Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, mă bucur că suntem din nou împreună la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii Nu ești singur. Continuăm prezentarea seminarului susținut de către doamna Ruxandra Mateescu de la Supereroi printre noi despre incluziunea persoanelor cu dizabilități în cadrul bisericii. Am spus că a fost o temă inedită și mă bucur să o împărtășesc acum cu dumneavoastră. Vă doresc audiție plăcută!
Infantilizarea este o chestie împotriva căreia comunitățile persoanelor cu dizabilități care au reușit să-și capete voce, fie prin device-uri, fie prin propria voce, dacă nu țipă oamenii ăștia de câțiva ani, pe toate glasurile și pe toate tonurile, nu ne mai infantilizați. Nu ne mai puneți cântecele cu broscuțe și avem 16 ani. Nu ne mai tratați ca pe niște copii. Dacă am și un copil care nu știe, nu poate vorbi, atunci vă spun sincer, noi nu știm ce știe copilul ăla cu adevărat și ce nu știe. Nu știm, pentru că nu suntem Dumnezeu și nu știm ce a ajuns la el și ce n-a ajuns. Și atunci, oricum, și vă spun din experiență, fii mea nu mai vrea între copii mici și am, deci de 9 ani de când lucrez cu copii, niciunul când ajunge la pubertate nu mai vrea cu ăștia mici. Și aveam pe Antonia, pe care cu siguranță o știi, cu paralizie cerebrală și afectare pe intelectual, și zicea, nu mai vreau la copii cu handicap, imediat ce a ajuns la vârsta adolescenței. Știți cine erau ăia cu handicap? Erau ăia care erau mai mici și se manifestau mai rău decât ea, cum și ea la vremea, dar între timp, cu terapie și cu vârsta, a lăsat anumite compulsii. Nu mai vrea la copii cu handicap. Dacă se naște așa, persoana cu dizabilități, ea nu se vede, nu se autoidentifică, mai ales pe partea asta de afectare intelectuală, nu se identifică cu o problemă, ea este ceea ce este. Eu nu pot să mă identific pe mine decât cu 1,5 m cât am. Eu nu mă pot raporta la mine din trecut cu 1,75 sau la mine ce voi fi eu în viitor cu 1,75, eu atâta sunt. Dacă așa se nasc, ei așa se știu. Olga, de exemplu, se uită la persoanele cu afectare mare fizică. Ea are afectare fizică, dar nu atât de mare. Când îl vede pe unul că merge și mai strâmb decât ea, se zgâiește. Exact cum le spunem noi celor din jur, de ce te uiți mă așa la copilul meu? Că asta a mea se uită? Oh, păi, și trebuie să înveți și pe asta. Mamă, nu-i frumos că asta se... Dar știi, pentru ea e aceeași miră. Ea e bine. Ea e bine, deși trage de un picior, deși are mâinile contorsionate. Ea e bine, ăla e rău. Și atunci, da, îi punem la grupa lor de vârstă, dar simplificăm mesajul. Și creăm un mediu propice. Și aici o să intrăm așa. Ce înseamnă mediu propice? Deci oricum, el are povestea socială încă de acasă, știe unde vine. Dacă putem să-i arătăm și o poză, două, nu cu lecția, cu grupa, cu instructoarea, cu copiii, să știe la cine se așteaptă acolo, cu atât mai bine. Și îl punem la grupa lui de vârstă. Îi creăm un mediu în care manifestările astea ale lui specifice tipului de dizabilitate sunt ok. Și atunci vorbim cu copiii și o să știm cam ce-i la grupă și o să spunem, măi, uite, Bianca își bagă mâinile în gură sau se izbește, puteți invita părintele să le vorbească prima oară și să povestești tu, băi, o să se izbească peste față și de ce? Ca ei să înțeleagă. Și atunci nici nu se mai uită și or să, cumva, or să o și ajută. Ei or să-și dea seama cu timp, în niște săptămâni, în niște luni, și or să o citească. Dar e mai bine să le spunem noi de la început de ce, cât de cât, atât cât se poate. Și pregătim un pic terenul. Și când ajunge Bianca și își dă și peste guriță și se și învârte și se duce dintr-o parte în alta, o lăsăm. Și instruim copiii să nu se uite urât și nici să nu oblige să stea non-stop pe scaun. Și facem ceea ce se numește adaptarea mediului. Și adaptarea mediului înseamnă așa, dar aici nici nu e cazul, să ai un mediu cât mai puțin încărcat vizual. Dacă vrem să o aducem în sală, la cântări, avem niște căști antifonice care doar diminuează sunetul, pentru că pentru mulți sunetele sunt prea tare. Și le punem la dispoziție un coș, acum la modul ideal un balansoar sau un fotoliu puf, știți ăla cu bulinuțe, cum sunt pernele astea de gât de avion. Astea creează așa un sentiment de siguranță și de îmbracă corpul și de confort. Apropo, nu dăm peste mână copiilor tipici când pun mâna pe chestiile astea. Sunt pentru toată lumea. Ca să ajutați copilul să se liniștească în timpul activităților. Și acum o să spun un pic care e treaba cu tulburarea de procesare senzorială. Închipuiți-vă că noi avem o axă, da? O linie dreaptă. Noi ăștia tipici, da? Considerați ok, suntem la mijloc. Când suntem obosiți, nu mai suntem la mijloc, din punct de vedere senzorial, adică nu ne deranjează nimic, ne echilibrăm ușor în cazul în care se întâmplă ceva în mediul înconjurător. În cazul persoanelor cu diferite tipuri de diagnostice și de afectări, putem avea așa, hipersensibilitate senzorială, adică îi deranjează foarte tare anumit stimul. Și aici avem fie lumina, fie mirosurile, fie tot ce-i pe audio, pe auditiv, fie pe corp. Și avem sub linia asta de mijloc, avem hiposensibilitate și atunci nu îi deranjează că nu o simt. Dar, pentru că, nu știu, așa am fost noi creați minunat, tendința e tot timpul să ne echilibrăm. Și cei care sunt hipo, deci sub linie, vor vrea să-și dea stimuli. Și cum își dau stimul? De exemplu, se învârt. Se învârt pentru că trebuie să-și calmeze o anumită jenă pe care o au interior și poate că noi nici nu știm și pe uneori nici părinții nu știu. Și atunci se calmează prin mișcare sau se calmează tropăind din picioare. Asta dă o vibrație în corp. Își simt corpul, pentru că de obicei pe hipo sunt și dintre ăștia moluți, cum, da, hipotoni. Și atunci ei trebuie să simtă mai mult.
Dacă Duhul Domnului va fi
Noi vrem tot timpul să fim la mijloc. Dacă ești obosit, îți tragi perdelele, îți faci liniște, șâșii pe toți din casă și trebuie să dormi o oră. Da? Diminuăm stimulii. Gândiți-vă că așa funcționează și persoanele astea cu tulburare de procesare senzorială, care e întâlnită în majoritatea sau în foarte multe tipuri de diagnostice. Partea tricky e că nu sunt, adică nu e... Aura este pe hiper și Ruxandra e pe hipo și atunci știm ce să-i dăm Aurei și nu, știm ce să-i luăm Aurei din stimul și știm ce să-i dăm Ruxandrei. Aiurea. Aura are niște chestii pe hiper și niște chestii, o supără zgomotele puternice, dar vrea să atingă pereți. De exemplu, Olga, pentru că are mușchii gurii moi, e hipotonă rău de tot și de aia și salivează și așa, mușcă tocurile ușilor, mușcă din lemnul ăla. Sau mănâncă hârtie.
Ei fac toate aceste lucruri pentru a se simți în siguranță. Și tot ceea ce face, sau ceea ce, de exemplu, cei care au autism, o să observați cum mișcă, când sunt emoționați, falangele. Fiecare falangă corespunde la anumite zone ale creierului. Și exact asta am făcut eu, terapia, în funcție de arile pe care le atingea în clipa în care era emoționată și era frica. Și primul lucru care a dat roade la ea a fost crearea acelui mediu de siguranță, persoane de siguranță și, cum să spun, legătura cu Dumnezeu. De când eram mică îi spuneam că cele 10 porunci sunt ca un lanț care mama, adică Dumnezeu, te-a în jurul trupului tău, așa, și când te depărtezi de mine, ești în siguranță cu cele 10 porunci. Dacă o să calci una, se reface veriga, te rogi la Dumnezeu, te iartă, se reface și atunci îți dă această siguranță. S-a apropiat de Dumnezeu și a putut să iasă din anxietate și din toate astea și din când în când mai cade, mai iese. În momentul în care este și a căpătat această legătură cu Dumnezeu, care îi dă siguranța ce face pe pământul ăsta și care e scopul vieții ei.
Mersi mult! Deci am ajuns, avem un mediu adaptat cât se poate. Acum, la școala de sabat pentru copii vor fi multe întrebări, multe, inclusiv de diagnostic, inclusiv, uite, care sunt interesele speciale ale copilului, care e modalitatea prin care copilul își exprimă bucuria sau dezacordul, e predispus la convulsii, ce îl calmează, ce îl împacă. Vă vor ajuta toate informațiile astea ca să știți la ce vă așteptați. Pe de altă parte, copilul ăsta nu e singur în biserică, dacă vorbim strict de copii. Adică el vine cu cineva și omul ăla e tot timpul. Nu o să stea liniștit în sală la predica mare, o să fie acolo cu o ureche probabil lipită de ușă. Dacă știm cumva cine vine în grupa noastră, vă puteți... Acum, fără, așa cu liniște, spun că sunt la informații pe net pe tipuri de diagnostic multe. Puteți găsi multe, plus chestionarul ăsta, plus părintele, aveți resurse multe. Și apoi cu adaptarea mediului și ca să înțelegeți un pic de ce anumiți copii se manifestă într-un anumit fel. Dar mi se pare că, ok, l-am adus la biserică, l-am cucerit, are prieteni, se simte, vine aici, vrea să vină la școala de sabat, a avut o lecție aia simpluță pe săptămână, ca să poată să înțeleagă și el ce vorbesc colegii lui, dar întrebarea, și a vine și pe grupele de vârstă, întrebarea care se pune, dom'le, omul ăsta înțelege ceva din treaba asta cu Dumnezeu sau nu? Că de fapt de ce vine? Vine odată să se simtă membru al unei comunități și pentru că e non-verbal, de exemplu, sau are afectare mare, noi nu știm și nu o să știm niciodată care e relația lui cu Dumnezeu. Și nu e... aș vrea să nu asumăm că nu ajunge nimic la el doar pentru că n-a înțeles lecția pe care... o studiem săptămâna asta sau că nu știe versete. Pentru că Dumnezeu vorbește așa de finuț, așa de intim și s-ar putea dincolo să avem așa mari surprize că ei știu mai multe decât noi, care știm versete pe din afară și predici. Eu cred în sensul real al cuvântului, cred că Dumnezeu are niște șoapte atât de fine către sufletul acestor copii, vorbim de copii că de copii, dar până așa, deși adulți, și către mintea lor să le explice și să le spună niște lucruri în metodele astea ale lui delicate, în care ne vorbește și nouă, dar noi suntem mai catârii așa și băgăm versete multe. Noi imediat cum avem o problemă și ai învățat un verset și pui. Dar eu sunt absolut convinsă că nu știm noi ce știu copiii ăștia despre Dumnezeu. Și atunci, da, îi chemăm și îi tratăm ca și cum ar ști la fel ca fiecare dintre ceilalți copii. Chiar dacă mă întrebați pe mine, și eu am problema asta, e o chestie abstractă, da? E o chestie abstractă. Nu pui mâna pe Dumnezeu, nu-L vezi, nu te ții de mână. Dar poate că ei uneori se țin de mână și poate că ei simt și văd. De asta zic, nu știm ce. Deci nu plecăm de la ideea că având intelectul afectat, nu ajunge la ei informația despre Dumnezeu. Poate nu ajunge la ei informația despre Moise și poate nu pricepe multe. Da, nici noi nu pricepem uneori multe din Biblie și ni se par așa... Doamne, dar cum a fost posibil? Dar oare chiar? Adică ai și momente de îndoială. Deci nu asumăm că ei nu... Pentru că nu ți pot da feedback pe partea intelectuală, nu au priceput ce s-a vorbit la școala de sabat. Vorbim cu ei ca și cum ar înțelege și vedem, după aia face Dumnezeu ce e de făcut. Rolul nostru e doar să-i punem în fața unui mediu prietenos și ei să înțeleagă că Dumnezeu e iubire și prin cum îi tratăm noi. Pentru că dacă el asociază biserica cu niște oameni care se uită strâmb la ei și nu-i bagă în seamă, s-ar putea să facem rău și să spună, păi ăsta e Dumnezeu? Adică s-ar putea să facem și rău ăsta și cred că e ultimul lucru pe care ni-l dorim. Deci îi punem la grupa lor de vârstă și avem încredere deplină că Dumnezeu are metodele lui perfecte de a vorbi cu orice om indiferent de afectare. Și apoi adaptăm lecțiile, spuneam așa, să-i dăm o singură de citit pe săptămână, o singură lecție scurtuță, scrisă, simplu, ca de clasa a patra, inclusiv vă adaptați, că na, fiica dumneavoastră a terminat și o facultate, nu-i dai ca la clasa a patra doar pentru că are un diagnostic de Asperger. Da? Dar să zicem, la afectare mare și vorbesc că dacă știm ce avem de făcut pe afectare mare, pentru ceilalți ne va fi mai ușor. Mergem pe propoziții scurte, simple, scrise. Aici, de exemplu, în 2019 am scris propoziții mai lungi și după aia, după ce m-am mai deșteptat și am învățat și-o de la alții, le-am scris așa. Adică am împărțit propoziția cam acolo pe rânduri diferite, acolo unde aș lua pauză în vorbire. Am lăsat spațiu mare între rânduri, am pus un fond cât mai mare și cât mai rotund. Și puteți face treaba asta și pe copiii cu afectare mare, puteți face lucrul ăsta și pe lecțiile pe care le dați.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. O idee mi-a plăcut foarte mult și vreau să o las așa de final. Incluziunea presupune, de fapt, valorizarea persoanelor cu dizabilități. Fiecare dintre noi are ceva aparte, are ceva deosebit lăsat acolo de Dumnezeu. Putem să fim conștienți de lucrul acesta și atunci relaționarea noastră cu cei din jur și mai ales cu cei cu dizabilități va fi diferită. În speranța utilității acestei emisiuni, vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare pentru ultima ediție cu privire la acest subiect al incluziunii persoanelor cu dizabilități și în biserică. Sunt Ana Bordeianu și alături de Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei ediții a emisiunii Nu ești singur. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. Pe curând!